Nīderlandes iekšējās drošības dienests vēl līdz pat pagājušā gadsimta 80. Gadiem novēroja un izspiegoja daudzus ebrejus, kuri atgriezās valstī pēc kara. Izlūkdienesta aģenti iefiltrējās Nīderlandes Aušvicas komitejā, ko 1956. Gadā izveidoja šīs bēdīgi slavenās nacistu nāves nometnes bijušie ieslodzītie. Dienests šo organizāciju uzskatīja par ekstrēmistisku. Jaunatklātā informācija par izspiegošanu ir izpelnījusies Nīderlandes ebreju organizāciju sašutumu, savukārt vispārējais izlūkošanas un drošības dienests paziņoja, ka šīs darbības ir jāskata augstā kara un komunisma draudu kontekstā.